aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e vineri 22 martie. La microfon sunt Deana Răilanu și Marin Turea.
Noi vom fi gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Din câte se pare, astăzi vom avea parte de o zi călduță, înainte ca baba Odochia să-și scuture furios cojoacele în acest sfârșit de săptămână.
Cerul va fi acoperit de nori, vom avea parte de precipitații pe întreg teritoriul Republicii Moldova, temperaturi în general primăvaratice, plus 4 în nord, plus 10-12 grade în sud și plus 12 grade la Chișinău. Vreme instabilă.
Recent, presa de la Chișinău a scos la iveală fenomenul așa numiților avocați de buzunar. Bună oară, cotidianul Adevărul scria că șeful inspectoratului fiscal, Nicolae Vicol, a cerut procurorilor să-i spună cum a ajuns să fie reprezentant la reținere de un avocat pe care nu l-a angajat și care nu a fost delegat de oficiul teritorial al asistenței juridice garantate de stat.
Cum sunt sancționați avocații care nu își îndeplinesc angajamentele față de clienți și de ce oamenii legii apelează la avocații fantomă, sunt câteva întrebări la care vom insista să aflăm răspunsuri alături de avocatul Roman Zadoinov, membru al Comisiei de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din Moldova.
Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, care vine cu un mesaj de încurajare pentru, zice el, cohorta de cinovnici arestați în ultima vreme.
Cred că avem de-a face cu niște pseudo-evenimente, iar evenimentul adevărat se va produce doar când un oarecare vameș sau cinovnic va ajunge după gratii. Abia atunci ar merita să ne impacientăm și să vedem cum stau lucrurile. Până atunci, toate arestările și dosarele astea mi se par un fel de spectacol grotesc.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu ne va vorbi despre depresiile sezoniere din nordul Europei în al său jurnal de corespondent, iar Mircea Țicudean ne va vorbi despre cum diferențele culturale pot sta în calea adopțiilor internaționale, de această dată fiind vizate Turcia și Olanda.
Înainte însă de a asculta relatarea cu pricina, vom ruga pe Mircea, care se află acum în studioul Europei Libere, chiar din Praga, să ne prezinte cele mai importante știri ale acestei dimineți. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Partidele guvernării demisionare ar urma să anunțe astăzi rezultatele discuțiilor din ultimele zile. Comuniștii spun că sunt gata de alegeri anticipate și separatiștii curzi au propus un armistițiu Turciei. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Negociatorii partidelor guvernării demisionare au anunțat că vor face publice astăzi primele concluzii ale discuțiilor de până acum despre refacerea alianței lor de guvernare. Cele trei partide poartă convorbiri de peste o săptămână. Principala dispută este între Partidul Liberal Democrat, care insistă ca funcția de premier să-i revină din nou liderului lui Vlad Filat, și Partidul Liberal, care se opune. Președintele Nicolae Timofti a început săptămâna aceasta discuții separate cu partidele parlamentare, spunând că intenționează să desemneze noul premier până la sfârșitul lunii. Partidul Comuniștilor spune că este gata de alegeri anticipate și are deja lista persoanelor care ar putea deveni deputați în noul Parlament. Vorbind aseară la postul public ATV, liderul Comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că PCRM ar avea nevoie de puține zile ca să fie gata de alegeri din punct de vedere tehnic. Liderul comunist, al cărui partid a răsturnat guvernul prin moțiunea de cenzură de la 5 martie, a mai spus că alegerile anticipate sigur costă ceva, dar menținerea alianței de guvernare tripartite ar costa mai mult.
Asta e zero comparativ cu dauna și cu tot impactul care îl aduce țării această alianță.
Parlamentul din Cipru va discuta astăzi un nou pachet de măsuri de salvare de la faliment, după ce tot deputații ciprioți au respins ideea taxării depunerilor bancare. Printre propunerile înaintate joi Parlamentului se numără crearea unui fond de investiții de solidaritate și restrângerea tranzacțiilor bancare pe timp de criză. Ciprul este dator față de partenerii europeni să strângă singur mai multe miliarde de euro dacă vrea să primească de la zona euro alte 10 miliarde cu care să-și consolideze băncile. Economia Ciprului depinde într-o măsură mai mare decât oricare alta din zona euro de sectorul ei bancar. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat o chemare la armistițiu făcută de liderul curd întemnițat Abdullah Öcalan, dar a spus că aplicarea în practică a încetării focului va fi pasul cel mai important. Aflat în vizită în Olanda, Erdogan a spus joi că armata turcă va înceta operațiunile militare împotriva rebelilor curzi dacă aceștia renunță la lupte. Anunțul de ieri al lui Öcalan, aflat în închisoare din 1999, vine după luni de negocieri cu serviciile de informații turcești. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, își continuă vizita în Orientul Mijlociu, începută miercuri în Israel. Iar la Ierusalim, Obama și-a expus într-un discurs viziunea despre procesul de pace și a asigurat din nou Israelul că americanii rămân prietenii lui cei mai buni. Iar la Ramallah, în teritoriile palestiniene, Obama a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru statul palestinian. Astăzi, președintele Barack Obama va merge în Iordania. Și la Zagreb au fost luate măsuri speciale de securitate înaintea primului meci de fotbal dintre echipele naționale ale Croației și Serbiei. În baza unei înțelegeri între cele două federații, la meciul de diseară nu vor asista suporteri sârbi, după cum nici la returul din Serbia nu vor merge suporteri croați. Poliția croată a avertizat că va întrerupe sau va pune capăt înainte de vreme meciului din preliminariile Cupei Mondiale, dacă suporterii croați vor scanda lozinci anti-sârbe. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vă urma știri pe scurt cu Mircea Țicurean și în partea a doua a acestei emisiuni. Iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru, încă actuală. Ce partid credeți că va prelua conducerea guvernului? Aveți, desigur, mai multe opțiuni de răspuns.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diana Răileanu și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre sancționarea avocaților care tind să se abată de la buchia legii.
În cadrul Uniunii Avocaților din Moldova există o comisie de etică și disciplină care are menirea să analizeze plângerile împotriva avocaților și chiar să-i sancționeze dacă se adeverește că aceștia nu își îndeplinesc angajamentele față de clienți. Detalii vă invităm să aflăm împreună din interviul cu avocatul Roman Zadoinov, membru al Comisiei de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din Moldova.
Scopul Comisiei pentru Etică și Disciplină este examinarea contestațiilor a cetățenilor, a întreprinderilor, instituțiilor împotriva acțiunilor, presupuse acțiuni ilegale ale avocaților care reprezintă prin sine abaterea disciplinară.
Cine se poate plânge, să spun așa, pe un avocat și ce riscă acesta în cazul în care, de exemplu, Comisia de Etică constată că acesta chiar s-a abătut de la buchea legii?
În legislația Republicii Moldova, și anume în lege cu privire la avocatură și în statutul avocatului, este indicat că orice persoane poate sesiza Comisia pentru Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților printr-o petiție. Foarte important este ca în petiție, indiferent de faptul de la cine vine această petiție, să fie indicate foarte clar faptele care se pretind a fi o abatere disciplinară din partea avocatului și aceste fapte trebuie să fie prezentate în mod consecutiv, așa cum au avut loc. Comisia, după ce primește această plângere, verifică aceste fapte și stabilește dacă în acțiunile avocatului într-adevăr a avut loc o abatere disciplinară sau nu.
Dumneavoastră sunteți membru al acestei comisii. Cât de des primiți plângeri care vizează avocații moldoveni?
Eu sunt membru aproape un an de zile și în tot acest termen pot să vă spun că au venit peste 100 de plângeri în adresa Uniunii Avocaților pe avocați. De obicei vin plângeri care sunt legate de achitarea serviciilor juridice de către clienți și cererea clienților ca să-i fie toarse înapoi banii achitați avocatului în calitate de onorariu. Mai sunt și plângeri vis-a-vis de comportamentul ilegal al avocaților în instanță de judecat sau, spre exemplu, sunt plângeri când avocatul acționează contrar intereselor clientului său. Iată, noi aceste toate plângerile le examinăm și dăm o analiză juridică a acțiunilor avocatului.
Și în urma analizelor pe care le oferiți dumneavoastră, ce se poate întâmpla cu avocatul care chiar, de exemplu, s-a adeverit că a făcut anumite acțiuni ilegale?
Conform legii, cu privire la avocatură, noi avem următoarele sancțiuni pe care le putem aplica avocatului. Prima, cea mai blândă, este avertizarea avocatului privind neadmiterea unor abateri disciplinare pe viitor, după ce am constatat că în acțiunile avocatului există o abatere neînsemnată a legislației sau a disciplinii sau a codului deontologic al avocatului. După avertizare, merge mustrare avocatului, care prevede o sancțiune mai gravă decât avertizare. După mustrare, noi avem posibilitatea să îi aplicăm avocatului o amendă în formă bănească până la 3.000 lei pentru abaterile disciplinare care sunt suficient de grave și care nu pot fi sancționate cu avertizare sau cu mustrare. În afară de aceasta, noi putem suspenda licența avocatului sau chiar retrage licența avocatului în cazurile când abaterea este deosebit de gravă și avocatul a pierdut, practic, statutul său de persoană cu o reputație ireproșabilă.
Domnule Zadoinov, am o curiozitate. Iată, la câți din ei le-a fost retrasă licența? Înțeleg că este cea mai dură sancțiune pe care o poate oferi Comisia de Etică, dar sunt curios, știu dacă a fost aplicată o astfel de sancțiune.
În timpul anului cât eu am activat în calitate de membru al Comisiei, Comisia a retras 5 licențe pentru exercitarea activității de avocat. Aceste licențe au fost retrase sau în urma unei condamnări avocatului pe plan penal, când s-a constatat printr-o hotărâre a instanței de judecată irevocabilă că avocatul a comis o infracțiune și, de fapt, după ce avocatul este condamnat pentru comiterea unei infracțiuni, el pierde capacitatea sa de a exercita anumite atribuții, spre exemplu, în fața instanțelor de judecată, din cauza că a pierdut reputația ireproșabilă și legea cu privire la avocatură interzice acestor persoane să apară în fața judecătorilor, să plideze în fața judecătorilor și să fie un atribut al justiției, dacă el este singur condamnat și a demonstrat, practic, legalitatea prin acțiunile sale. De asemenea, au fost retrase licențe pentru avocați care au prejudiciat interesele clienților săi. Spre exemplu, avocatul a reprezentat clientul într-un proces sau într-o instanță de judecată, a obținut de la clientul său careva informații confidențiale care au fost în interesele clientului, și ulterior a folosit aceste informații contrar intereselor clientului. Am avut și așa cazuri. În asemenea circunstanțe, comisia retrage licența de avocat și avocatul practic nu mai poate fi niciodată în viață deja primit în avocatură după așa ceva.
Dar din cele 100 de plângeri care le-ați primit pe parcursul anului 2012, câte din ele s-au adeverit și avocații chiar s-au dovedit așa cum s-au plâns oamenii sau instituțiile că sunt?
Eu am să vă spun părerea mea proprie. Ea este puțin diferită părerii altor membrii a comisiei. Suntem 11 la număr.
Vă rog.
Și eu, pur și simplu, am o altă opinie decât ceilalți avocați. În primul rând, eu consider că comisia, la moment, pentru etică și disciplină, nu activează în mod eficient, din cauza că, totuși, la noi nu există încă instituția corectă, formată, a comisiei pentru disciplină și etică avocaților. Deci noi suntem 11 membri ai comisiei și ne adunăm cel puțin o dată pe lună pentru a discuta cazurile care sunt adresate de către cetățenii, către Uniunea Avocaților. Eu consider că pentru ca comisia să activeze eficient, și eu am scris acest lucru în practic toate opiniile mele separate împotriva deciziilor care se emit de către comisia pentru etică și disciplină, că comisia trebuie să aibă un centru de asistență juridică compus din juriști care să ne ajute nouă, membrilor comisiei, deoarece noi activăm pe principii binevole și pe gratis și noi nu avem timp practic, efectiv și suficient pentru pregătirea corectă a dosarelor.
Și prin urmare, comisia nu mai are aceeași eficiență pe care ar putea o avea.
Corect.
Dar, pe de altă parte, ce împiedică punerea în aplicare a acestor măsuri de care vorbiți dumneavoastră?
Practic, nimeni nu are interes, eu așa consider, ca comisia de etică și disciplină să fie efectivă. Mai mult ca atât, dacă ați observat, același lucru se întâmplă și cu Consiliul Superior al Magistraturii și Colegiul Disciplinar al Judecătorilor. Ei nu emit decizii pe fiecare petiție, scriu scrisori, un fel de răspuns petiționarilor, fix așa fac ceilalți de la procuratură, spre exemplu, la procuratură tot există Colegiul Disciplinar, fix așa face și Comisia pentru Etică și Disciplină a Avocaților. Nu i-a emis decizii pe toate petiții, din cauza că nu are cine să le pregătească, evident, m-am spus de ce. Și pur și simplu scriu scrisori, că, de exemplu, petiția din ața a fost examinată, faptele care le-ați prezentat comisiei nu s-au adeverit și la revedere. Practic vă spun că noi am emis numai pe parcursul un an de zile, numai vreo 5 decizii, ceea ce în viziunea mea nu este corect. Deci din cauza că, practic, cetățenii nu înțeleg cu ce se ocupă comisia, când se poate de adresat ce examinează comisia, care este practica comisiei, care sunt deciziile comisiei, care este motivul respingerii unei petiții.
Domnule Zadoinova, aș vrea să ne referim puțin și la fenomenul așa numiților avocați de buzunar. Nu sunt mulți, dar totuși există. La un moment dat, presa a scris că șeful Inspectoratului Fiscal, Nicolae Vicul, a cerut procurorilor să-i spună cum a ajuns să fie reprezentat la reținere de un avocat pe care nu l-a angajat și care nu a fost delegat de Oficiul Teritorial al Asistenței Juridice Garantate de Stat. Oamenii legii, de ce apelează la așa numiții avocați de buzunar?
Atunci când un avocat, spre exemplu, în mod corect acționează, găsește greșelile procurorilor, găsește greșelile polițiștilor, Centrului de Combatere a Crimei Economice și Corupției, el le prezintă judecătorului și judecătorul are dreptul să declare probele inadmisibile. Dacă probele sunt declarate inadmisibile, de obicei ele nu sunt suficiente pentru a condamna o persoană și persoana este achitată. Și acest lucru le impune pe procuror, pe polițiști, pe lucrătorii centrului să lucreze mai corect, să nu comită abuzuri, deoarece la noi sunt foarte multe abuzuri din cauza corupției, implicarea politicului în sistemul judecătoresc. Iar un avocat bun, el nu permite aceste abuzuri. El este ca un paznic împotriva acestor abuzuri din partea acestor organe de forță. De aceea, organelor de forță nu le plac acești avocați. Și ei caută avocați de buzunar pentru a servi, deci, interesele sale personale, de serviciu sau alte interese posibil și politice posibil și interesele din domeniul corupției. Și avem așa cazuri când avocați, într-adevăr, devin nu avocatul clientului, dar devine un avocat al procurorului, polițistului sau lucrătorului centrului.
Domnule Zadoinov, cum pot fi curmate astfel de situații pe viitor și cine și cum poate revizui regulile și procedurile disciplinare interne din avocatură? Pentru că unii experți observă și am zis mai devreme că fără o avocatură activă și responsabilă, cu greu va fi posibil de înfăptuit o reformă calitativă a justiției în Republica Moldova?
Eu aș spune că chiar 40% de reformă în sistemul judecătoresc depinde de avocați. În primul rând, eu consider că totul trebuie să meargă de la Guvernul Republicii Moldova, care este responsabil de totul ce se face pe teritoriul Republicii Moldova. A doua, există la noi Consiliul Avocaților. Sunt avocați care sunt aleși de către Adunarea Generală a Avocaților și care formează politica avocaturii pe teritoriul Republicii Moldova. Iată, aceste persoane trebuie să pornească o inițiativă privind schimbarea comportamentului avocaților, mentalității avocatului, pentru a forma într-adevăr unui stat de drept, din cauza că noi toți trăim aici, în acest teritoriu, și noi toți vrem ca pe acest teritoriu să existe o ordine de drept. Să nu fie cumătrismul, să nu fie corupție, să fie procesele echitabile, doar toți vrem acest lucru, dar cu părere de rău nu facem suficient pentru ca totuși să atingem aceste standarde europene la care noi am semnat, de fapt. Noi am semnat Convenția Europeană privind drepturile omului, am aderat la Declarația Universală privind drepturile fundamentale ale omului. Rămâne să le respectăm.
A fost avocatul Roman Zadoinov, membru al Comisiei de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din Moldova.
Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și de Ana Răilanu. Va urma realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Negociatorii partidelor guvernării demisionare au anunțat că vor face publice astăzi primele concluzii ale discuțiilor de până acum despre refacerea alianței lor de guvernare. Partidul Comuniștilor a spus că este gata de alegeri anticipate și că are deja lista persoanelor care ar putea deveni deputați în noul Parlament. Parlamentul din Cipru va discuta astăzi un nou pachet de măsuri de salvare de la faliment, după ce tot deputații ciprioți au respins ideea taxării depunerilor bancare. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat o chemare la armistițiu făcută de liderul curd întemnițat Abdullah Öcalan, dar a spus că aplicarea în practică a încetării focului va fi pasul cel mai important. Anunțul lui Öcalan, aflat în închisoare din 1999, vine după luni de negocieri cu serviciile de informații turcești. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, își continuă vizita în Orientul Mijlociu, începută miercuri în Israel. După întâlniri cu liderii Israelului și ai palestinienilor, Obama va merge astăzi în Iordania. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pagina noastră de internet pentru știri la orice oră. Acum, fiind 7:20, este exact timpul pentru o scurtă revistă a presei. Într-un articol intitulat Cazacii de la Comrat așteaptă decizia lui Efrim, jurnal de Chișinău anunță că mișcarea cazacilor de la Comrat ar putea prezenta Găgăuzia ca teritoriu cu aspirații separatiste. Veteranii războiului de pe Nistru alertează instituțiile statului să întreprindă măsuri pentru a nu permite legiferarea mișcării cazacilor din Găgăuzia. În același ziar, găsim două editoriale semnate de Nicolae Negru și Petru Bogatu. Primul este o reacție la articolul demascator, între ghilimele, al deputatului liberal Valeriu Saharneanu la adresa lui Vlad Filat, iar Petru Bogatu face o legătură dintre luptele politice din Republica Moldova și criza din Cipru. O legătură directă și temeinic documentată, după cum afirmă editorialistul. În timpul, Pavel Păduraru scrie despre modificările la codul penal care prevăd amenzi de 10-40 de mii de lei pentru persecutarea și intimidarea jurnaliștilor. O lege bună de care vor profita haimanalele, declară autorul. În același ziar citim un interviu cu Nicolae Latunov, cel mai cunoscut autor de măști venețiene din Republica Moldova. Acesta afirmă, citez, trebuie să fii mazochist ca să faci artă în Moldova. De ce aflați din timpul de astăzi? Adevărul studiază impactul negativ al scandalului legat de Banca de Economie asupra rezultatelor din luna februarie ale instituției. BEM minus un miliard, cu cât s-au redus activele și depozitele băncii, aflați din articolul lui Ion Preașcă. Bogătașii care râvnesc la jilțul de procuror este titlul unei investigații realizate de către Irina Surdu în Adevărul, care află ce mașini și proprietăți văzute și nevăzute au aspiranții la postul de procuror general.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am întâlnit de unăzi un coleg de breaslă, nițel speriat de arestările recente ale unor cinovnici și vameși. Ai văzut ce se întâmplă? E un adevărat război. Au fost arestați tocmai 4 vameși care, zice-se, au potențat contrabanda cu țigări. Oare ce va mai fi? M-a întrebat colegul din calea afară de tulburat. Spre deosebire de acesta, eu sunt calm, liniștit și nici nu cred că merită să băgăm în seamă arestările recente. Să mă explic. În anii dificile ai tranziției am văzut o sumedenie de învinuiri și arestări ale cinovnicilor, vameșilor, polițiștilor. Însă de cele mai multe ori arestările și învinuirile astea se dovedeau a fi un balon de săpun, un soi de zarvă care nu schimbă nimic. Peste o vreme, cei arestați erau eliberați, ei reapăreau la locurile lor de muncă sau la alte locuri de muncă, ca și cum nimeni nu învinuise și nu-i arestase. La început, arestările astea făcute cu surle și trâmbițe și soldate cu nimic provocau multă nedumerire și multe discuții. Acum le bagă în seamă tot mai puțini oameni. Și asta pentru că după arestările și învinuirile anterioare zgomotoase, nu au fost băgați în închisoare mari politicieni, cinovnici, vameși și funcționari. Într-o țară în care corupția face ravagii, în care mișmașul e la el acasă, aproape că nu există politicieni, cinovnici, polițiști și vameși vinovați care să ajungă în pușcărie. De aceea pe mine nici nu mă mai interesează de la o vreme toate arestările astea răsănătoare. E puțin probabil ca cineva să fie declarat vinovat și băgat în închisoare. Iar peste o vreme, cine își va mai aminti de arestările astea? Cred că avem de-a face cu niște pseudo-evenimente, iar evenimentul adevărat se va produce doar când un oarecare vameș sau cinovnic va ajunge după gratii. Abia atunci ar merita să ne impacientăm și să vedem cum stau lucrurile. Până atunci, toate arestările și dosarele astea mi se par un fel de spectacol grotesc. În final, aș vrea să vă amintesc, iată ce, stimați ascultători, acum câteva luni, în pădurea domnească a murit un om, dar a fost oare identificat și judecat cel care l-a ucis, fie și din greșeală? Se pare că nu, și se pare că nici nu va exista un asemenea vinovat. Cam asta e situația.
În jurnalul său de corespondent, Traian Ungureanu ne vorbește astăzi despre primăvara în nordul european și depresia de peste iarnă.
Primăvara are un dar cu totul aparte pentru țările nordului european. După 6 luni de ploaie aproape continuă, cețuri și întuneric rece vântos, omul sortit să trăiască de la Paris în sus e cu nervii la pământ. Iar pământul e, bineînțeles, rece și umed. Primăvara apare de regulă dintr-o dată, fără avertizmente și îmbunătățiri prealabile. Rezultatul e o derută care trece rapid în nervozitate și transformă străzile în echivalentul unui spital de boli nervoase. Toată lumea începe la Paris, Londra sau Amsterdam să se grăbească și să-și piardă răbdarea. Vocile învie doar spre a tremura sau spre a gâlgâi de iritare. În trafic, șoferii se invită la ceartă și insistă să prelungească schimburi de cuvinte fără noimă. Funcționarii ies din birouri și se prăvălesc pe primul gazon. Doamnele devin îndrăznețe în masă și cedează mult din controlul asupra propriei ținute. Copiii ajung acasă cu întârzieri de spaimă și numai după ce încing meciuri de fotbal, printre sau la o depărtare neserioasă de mașini. Studenții descoperă inutilitatea de plină a cursurilor și revin la primatul instinctelor naturale, de unde și sporurile de populație altfel blocate peste ani. În sfârșit, câțiva lucizi rămân fidel depresiei de peste iarnă și filozofează. Unul din ei, postat săptămâna trecută într-o intersecție aglomerată din Bruxelles, a emis concluzia definitivă. S-au săturat de depresie și au înnebunit de la soare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Rusia nu este singura putere regională angajată într-o campanie cu accente patriotice de limitare a adopțiilor străine. Chiar dacă pe o scară ceva mai redusă, același lucru pare să se întâmple în Turcia, care a intrat din această cauză într-o dispută cu Olanda. Detalii de la Mircea Țiculean.
Premierul Turciei, Tayyip Erdogan, a făcut ieri o vizită în Olanda, urmând să discute mai ales cooperarea economică și politică. Un subiect mult mai captivant pe agenda, cel puțin pentru opinia publică din cele două țări, a fost însă soarta unui copil înfiat din Turcia de 2 lesbiene olandeze. Femeile din Haga l-au adoptat pe Yunus, care este cetățean olandez, când avea numai 4 luni, iar acum mama lui biologică din Turcia, ajutată puternic de o parte a presei turcești și de unii oficiali de la Ankara, spune că îl vrea înapoi. În campania de presă din Turcia, țară în care homofobia este încă larg răspândită, joacă un rol important și orientarea sexuală a olandezelor, dar mai ales patriotismul. De ce trebuie să ne înfieze străinii orfanii? Se întreabă mulți turci într-o țară tot mai prosperă și cu ambiții tot mai mari pe scena globală. Campania din Turcia a ajuns și în Olanda, unde trăiește o mare comunitate de imigranți turci, aproape 400.000, iar AFP scrie că mamele lui Yunus s-au ascuns de teama violențelor și abuzurilor verbale. O nouă demonstrație împotriva sistemului de adopții olandez, organizată de etnicii turci, ar urma să aibă loc chiar astăzi în orașul Lelystad, de la nord de Amsterdam. În așteptarea vizitei premierului Erdogan, ministrul de externe al Olandei, Frans Timmermans, a spus că guvernul său va explica delegației de la Ankara că în Olanda se ia în considerare în vederea adopției, în primul rând, interesul copilului și că creșterea copiilor de origine turcă în Olanda cade sub incidența legislației olandeze. Iar vicepremierul olandez, Ludwig Asscher, a spus că amestecul oricărei puteri străine într-o problemă olandeză sub pretexte religioase sau de orientare sexuală este absolut inacceptabilă. Olanda a fost prima țară din lume care a adoptat egalitatea conjugală, inclusiv dreptul la adopție. AFP scrie că, în ciuda tonului bătăios al presei turcești în subiectul înfierii lui Yunus, autoritățile de la Ankara apar acum interesate să calmeze spiritele. Programul vizitei premierului Erdogan în Olanda urma să cuprindă și un discurs la o universitate islamică, dar el a fost anulat, probabil ca să nu dea prilejul vreunei noi manifestări de stradă furioase. Erdogan a ales, în schimb, să viziteze parcul floral de la Keukenhof.
Chiar și mama biologică a lui Yunus a părut în ultimele zile mai dornică de împăcare, spunând miercuri într-un interviu că nu a avut în niciun caz intenția să critique sexualitatea mamelor adoptive. Iar un ziar olandez a scris că, în vreme ce o parte din presa turcă turnă și fulgeră în registru patriotic și homofob, pe rețelele sociale mulți turci opinează că lui Yunus îi este cu siguranță mai bine în Olanda și că în Turcia șansele să ajungă copil al străzii ar fi fost mult mai mari.
Cu relatarea de Mircea semnată de Mircea Țicurean, punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org.
Moderatorii emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Marin Turea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend frumos. Aici e Radio Europa Libera.